Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Täze okuw ýylynyň golaýlamagy bilen mektep eşiklerini we okuw ýasaplaryny edinmeň ähmiýet artýar. Bu döwürde ýene atalaryň köpüsiniň çağalarynyň mektebe taýýarlygyny berja etmek alada tartýar. Käbir ýene atalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak uly synaga käbäht bolsa, agyr mesele öwrülýär. Işsizlik hem bahalaryň ýokurlanmagy zerarly. Käbir maşgalalar çağalar üçin zerur zatlary satyn alyp bilmeýärler. Käbir maşgalada bir çağı oku vaqatnıyar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şuňlar esasy oku wezaplarynyň umumy bahasy ortaça 800 manada, geýmiň bahasy ortaça 1000 manada durýar. Umumy hasaplamalara görä bir çağany mektebe taýýarlamak üçin 1800 manat çemesi pul gerek bolýar. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursuna görä 514 Amerikan dollarına barabar bolýar. Aýratynyň bu çykdajylar bir näçe çağaly maşgalalar üçin kynçylyk töredýär. Köp adam çykdajylary bir näçe aýa bölme üçin zerur zatlary bölekleýin satyn alýar.
Enatalar çağalarını mektebe öz mümkünçülüklerine göre tayyarlayarlar. Geyimlerin, ayakkabların ve oku esvaplarının bahaları hiline göre tapautlanyar. Has yokarı hilli eşiklerin bahası bir neçe esi gımmada düşyar.
Dip xabar çaydiyar ve kabir xaritlerin bahasını mısal getiriyar. Mektep gündelüginiň bahasy 4 manatdan başlanyp 25 manada ýetýär. Portfel 120 manatdan 1000 manada, oglanlar üçin ak köýnek 100 manatdan 500 manada, jalbar 120 manatdan 400 manada, tahya 30 manatdan 400 manada ýetýär. Maddi taýdan agyr ýagdaýda bolup özlerini azyk bilen zor dönüp içine diýen maşgalalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak we zerur zatlary satyn almak başartmaýar. Habarçylar şeýle maşgalalaryň barha köpelýänligini aýdarlar. Azatlyň habarçysy mektep esbaplarynyň çykdajylarynyň hatda işleýän ýanatalara hem uly agram salýanlygyny belleýär.
Käbirler öz garandaşlarından ve dostlarından köni eşik soramalı bolýarlar. Şonda da mektep üçin iň pes çykdajy 1000 manada ýetýär. Çağany mektebe taýýarlamak döwlet idare kärhanalarında işleýän enatalar üçinem agyr, daýhanlar üçin bolsa bu ägirt uly pul.
Dip habar şeýmede aýdýar. Käbir maşgalalarda çağalar mektebe taýýarlygy öz başdak görmäge mejbur bolýarlar. Käbir çağalar dinçalyş mövsümünde işleýärler, beýlekleri mektebe zerur zatlaryny satyn almak üçin dilekçilik edýärler. Bu aralykda käbir maşgalalar şuňlar öz çağalaryny has gowy mektebe yerleşdirmegiň aladasyny edýärler we munyň üçin para bermäge kaýyl bolýarlar. Hususan da marda 5-nji, 16-njy we 24-nji mektepler şeýle hem şatlyk obasynda yerleşen fiziki we matematiki urdan bilim berýän ýürütileşdirilen mektep iň meşhur hasaplanýar dip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä çağalar bu mekteplere diňe tanışlyk ýa-da para bermek arkaly yerleşip bilýär.
Her okuwjynyň öz nyrhy bar. Mekteplerde paranyň mukdary ortaça 500-den 1000 dollar aralygynda bolýar.
Dip mardaky habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary orta ýörite okuwjylaryna şeýle hem ýokary okuwjylaryna kabul edilme üçin şuňlar soralýan paranyň nyrhlaryny anykladylar. Olaryň sözlerine görä pedagogika universitetine girmek üçin 10 000 Amerikan dollary, medisina universitetine 9 we 10 000 dollar aralygynda, energetik institutuna 15 000 dollar, Magtym Guladyndaky döwlet universitetine fakultetine görä 10-15 000 Amerikan dollar aralygynda para bermeli. Ýurdun beýleki universitetlerine berilen para 15 000 ve 30 000 Amerikan dolları aralığında deyip habarçıymı da ediyar. Habarçıların sözlerine göre zerur resmi namaları şol sandılı okumançılık şahadat namasını almak hem para çıktıcılarını talep ediyar. Yurdun hakimiyetleri bilim buğdağındaki para meselesini açık kozgamayarlar. Halkara hatavatlarında olsa Türkmenistan, korrupsiyanın yayramağı önce dünyada öngde varıcı oranları eyliyar. 2022 yılda Transparency International uğramasının korrupsiya indeksinde Türkmenistan, Merkezi Azya yurtlarının arasında iň erbet diýilip atlandyryldy.